Manstu hvernig það var?
Já, ég man það nú og er það nú kannski óljóst. Ég heyrði það svona. Bárður mín á jökli, leggstu á með mér. Ég skal gefa þér lóna og leppan inn í skóna. Naglabrot í bátinn þinn og hálskifundir hestinn þinn, mórullamb og gimburskir og meira ef þú þæfir vel. Þetta var vanalega sagt þegar verður að þæfa.
Þegar verður að þæfa? Já. Var það þá raulað?
Já, það var raulað, já, já. Já. Það kveði svona hægt og rólega.
Kveði hægt og rólega. Og upp aftur og aftur.
Kannski. Já, 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 mér til að magna það meira.
Já.
Já, já. Það var það svo lífið.